Bişkek'te saat 8 oldu. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 5-марттагы программаны улантат, алдыдагы баяндардын мазмуну. Орусиянын Канттагы аскер базасында кыска жана орто аралыктагы учкучсуз авиация отряды түзүлгөнү кабарланды.
Америкалык база болобу, Орусиялык база болобу, келечекте Кытайлык база болобу, алар Кыргызстан мамлекетинде жайгашса, биздин өзүбүздүн коопсуздугубузга абдан чоң кедерги тийгизет деген ойдомун да.
Эл аралык мунапыс уюму Ирандын коопсуздук күчтөрү 20 ашуун баланы набыт кылганын билдирди.
Биз ок дарыларды колдонуу бир топ адамдын өлүмүнө алып келгенине тынчсызданып жатабыз.
Ошондой эле түз эфирде гезит барактап, макалаларга серет салабыз, толкунду которбоңуз. Микрофондо Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Садыр Жапаровду коргоо кыймылынын төрагасы Каныбек Осмоналиев 3 майга чейин камалды. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалат. Мындай чечимди 1-май районунун сотунун судьясы Чыңгыз Бердимуратов 4-марттан 5-мартка болгон түндө чыгарды. Кечээ ушул эле соттун чечиминен Жапаровду коргоо кыймылынын Каракол шаардык штабынын башчысы Анара Дубанбаева дагы 3 майга чейин тергөө абагына камалган. Бул эки жаран бийликти басып алууга аракеттенген деген шек менен 2-марттагы митингден кийин кармалып, УКМКнын тергөө жайына киргизилген. Аларга кылмыш кодексинин 39-беренеси бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү боюнча доо коюлуп жатат. Кылмышка шектүүлөрдүн адвокаты Шарабидин Токтосунов Осмоналиев менен Дубанбаева негизсиз камалды деп Бишкек шаар сотуна кайрыларын билдирди.
Анара Дубанбаева сөзгө да чыкпапты. Болгону ал Караколдо ушул штабты жетектеген экен. Эч кандай мыйзам бузууга барган эмес. Ошол жактан 200 кишини бул жака жөнөткөн деген гана шылтоолор менен. Бул жерде Каныбек Осмоналиевке дагы эч кандай бул жерде мыйзам бузуучу жок алардын аракетинде.
2-марта Бишкек шаарынын борбордук калаатоо аянтында камактагы саясатчы Садыр Жапаров бошотууну талап кылган митингтин соңунда чогулгандар менен милиция кагылышкан. Милиция митингдин катышуучуларын күч менен таратып, айрымдарын кармаган. Кооп тарката учурунда таш ыргытылып, көчө боюндагы бир катар автоунаалар, имараттар жабыркаган. Бул фактыны Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Жазык кодексинин 264-беренесинин массалык башаламандык негизинде каттап, сотко чейинки өндүрүш башталды. Аналкагында милиция 4 жаранды камакка алган. Орусия Сирияда күчтөрүн шашылыш бекемдей баштаганы кабарланды. Бул тууралуу Reuters агенттиги Орусиянын деңиздеги жана аба күчтөрү жылдырыла баштаганын шилтеме кылып жазды. Маалымат Орусия президенти Владимир Путин менен Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Эрдогандын 5-марттагы жолугушуусун отурулай жарык көрдү. Reuters'ын маалыматына караганда акыркы 6 күн ичинде Орусия Босфорго 5 кеме жиберген. Иранда коронавирустан өлгөндөрдүн саны кескин өстү. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги 4-мартта кабарлаганына караганда жугуштуу элдеттин 92 адам набыт болду. Иран коронавирустан өлгөн адамдардын саны жагынан Кытайдан кийинки орунда. Оордан көз жумгандардын арасында Ирандын көсөмү Аятолла Аль-Хаменедин кеңешчиси дагы бар. Ал эми коронавирустун учагы болгон Кытайдын өзүндө илдеттен 2822 адам көз жумду. Кыргызстанда коронавирустун алдын алуу штабы жарандарга эл көп чогулуу жерлерге барбай массалык ишчиларды чектөөнү сунуштады. Бул сунуш жугуштуу илдеттин өлкө аймагына кирүүсүн жана жайылып кетүүсүн алдын алуу максатында берилип жатканы штабтын кечээки жыйынында айтылды. Жыйында ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлигинин демилгеси менен айрым эл көп чогулуучу иш чаралар токтотулганы жөнүндө дагы айтылды. Сунуш бардык жергиликтүү бийлик башчыларына тааныштырылган. Штабтын маалыматына караганда 4-мартка карата өлкөдө коронавируска качалдыккандар катталган жок. Оорунун алдын алуу боюнча бардык чаралар көрүлүп жатат. Чек ара бекеттеринде күчөтүлгөн көзөмөл сакталган. Аба компаниялар менен сырттан келген жүргүнчүлөрдү учактын ичинен эле текшерип чыгаруу маселеси макулдашылды. 8-мартка белгиленген аялдардын тилектештик маршына бут тосуулар болуп жатат. Мындай маалыматты аталган акцияны уюштуруучулардын бири 8-365 деп аталган демилгелүү топтун жетекчиси Жанна Араева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 1-май райондук администрациясы аталган марштын өткөрүүсүнө тыюу салууну өтүнүп сотко кайрылган. Алар мурда биздин маршка айрым динчил көз караштагы адамдар жана чуролор каршы болуп жатышканын жүйө кылышкан болчу. Бирок райондук администрация өкүлдөрү бул оюнан сот залында эле айнып маршка тыюу салынбай турган болгон. 4-март күнү бизге 1-май районунун сотунан чалып маршты болтурбоо тууралуу райондук администрациядан дагы арыз келип түшкөнүн кабарлашты деген Жанна Араева бул жолу сот жүрүшкө тыюу салып коюшу ыктымалдыгынан тынчсызданууда. Райондук бийликтин аялдардын тилектештик маршына тыюу салуу боюнча арызы 5 5 мартта 1 май райондук сотунда каралат. Украина өкмөтүнүн кескин өзгөртүлүүсү реформаларга көмөйүн жаратууда президент Владимир Зеленскийдин өкмөт башчыларды алмаштыруусу өлкөнүн эл аралык валюта фонду менен жаңы кредиттик программа түзүлүп жаткан учурга туш келди. 4 март күнү жогорку рада кезексиз жыйынга чогулуп премьер-министр Алексей Гончаровдун кызматтан тапшыруу тууралуу арызын канааттандырып, ал эми анын ордуна сунушталган Денис Шмыгалдын талапкерлигин жактырган. Өкмөт башчыларын алмашуусу президент Зеленский өкмөткө олигархтардын таасирин азайтып, коррупцияга бөгөт коюу максатында жаңы жаш өкмөт курагандан кийин жарым жылга жетпей болуп отурат. Бүгүн Кыргызстанда ак калпак жана улуттук кийимдер күнү. Адатта жаштар бул күнү көчөгө ак калпак кийип чыгышат. Кыргыздын улуттук баш кийим урматында жерлерде салтанаттуу иш-чаралар уюштурулат. Ак калпак күнү Кыргызстандын мамлекеттик желеги менен чогуу майрамдалган учурларда катталды.
Рахмат Замира Кожубаева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарда кар жаайт деп кабарлады. Туман түшөт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Нарын жергесинде 6, Ысык Көл облусунда 10, Талас дубанында 12, Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй аймактарында 14-15 градус жылыйт, бийик тоолуу райондордо -6 градус нөлдөн төмөн. Бишкек шаарында күндүн табы 14 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Уктурууну улантабыз. Орусиянын Канттагы аскер базасында кыска жана орто аралыктагы учкучсуз авиация отряды түзүлгөнү кабарланды. Анын алкагында орус тарап Сириядагы операцияларда колдонгон дрондор жайгаштырылууда. Мындай аракет өткөн жылы кол коюлган Орусиянын бирдиктүү базасын кеңейтүүнүн алкагында ишке ашууда. Канттагы аскер базага дрондордун жайгаштырылышы менен Кыргызстандын Орусияга көз карандылыгы дагы күчөбөйбү? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Орусиянын Канттагы аскер базасына учкучсуз авиация отряды түзүлүп жатканын орус маалымат каражаттары жазып чыгышты. Москвадагы аскердик багыттагы көрсөтүүлөрдү даярдаган Звезда телеканалы Орусиянын борбордук аскер округунун командачысы Александр Лапинге шилтеме берип кабарлагандай, учкучсуз учактар Кыргызстандагы аскер базага жайгаштырыла баштаган. Лапин бул отряд орто аралыкка соккурчу форпост жана кыска аралыкка ылайыкташтырылган Арлан 10 деген учактардан тураарын билдирген. Канттагы аскер базага канча дрон жайгаштырылгандыгы жана кайсы максаттарда колдонулары жөнүндө толук расмий маалымат бериле элек. Орусиянын Канттагы базасынын командачылыгы менен бул маселе боюнча байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Ал эми Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн баш кыштабы болсо, бул маалыматты растаганда төгүндөгөн жок. Баш кыштаптын басма сөз катчысы Гүлзат Жарашова бул маселе боюнча комментарий бере албасынын себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Российская инициатива и беспилотники и команда это все относится к России.
Бул толугу менен Орусиянын демилгеси болуп саналат жана учкучсуз учактар жана команда ал өлкөнүкү болуп эсептелет. Ошондуктан биз комментарий бере албайбыз.
Чынында эле дрондордун жайгаштырылгандыгы жөнүндө кабар 2019 жылы эки өлкө ортосунда кол коюлган Кыргызстандагы Орусиянын бирдиктүү аскер базасы жөнүндөгү протоколду орус парламенти ратификациялаган учурга туш келди. Февраль айынын соңунда аталган протоколго Орусиянын президенти Владимир Путин дагы кол койгон. Учурда бул документ Кыргыз парламентинин кароосуна келип түшүп, эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинде жакын аралыкта каралган жаткандыгы белгилүү болду. Кыргызстандагы Орусиянын бирдиктүү аскер базасы жөнүндө келишимге өзгөртүүлөр былтыр март айында орус президенти Владимир Путиндин Бишкекке сапары учурунда кол коюлган. Ага ылайык базанын аянты 58 гектарга кеңейтилип, учкучсуз учуучу аппараттарды пайдалануунун эрежелери жана Канттагы авиабазанын учуп конуу тилкесин модернизациялоо каралган болчу. Мына ушул протокол толугу менен ратификацияланып бүтө элек болсо да, Орусия Кантка дрондорду жайгаштыра баштагандыгы белгилүү болду. Эми Кыргызстандын аймагындагы базага дрондордун жайгаштырылышы өлкө коопсуздугуна кандай таасирин тийгизет деген суроо турат. Кыргызстандын коопсуздук органдарынын генералы Артур Медетбеков аскер базага дрондордун жайгаштырылышын колдойт. Анын айтымында канттагы база расмий түрдө жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскер объекти болуп эсептелгендиктен Кыргызстанга сырттан коркунуч келсе колдонууга мүмкүнчүлүк бар.
1999-2000 жылдары эл аралык деңгээлдеги террористтик банда уюшулган бандиттер Кыргызстанга кирип келгенде бизде ушул учак жагынан беспилотник жагынан аябай көптөгөн мындай зарылдык болгон. Бүгүнкү күндө мындай зарылдык жок болот, себеп дегенде бул беспилотниктер ошолошгон бандиттик же террористтик чакан уюмдарды талкуулоого дагы мындай шарт түзөт.
Ошол эле кезде Орусиянын канттагы базасынын кеңейтилип күчтөндүргөн сайын Кыргызстандын бул өлкөгө көз карандылыгы күчөйт деп аскери объектке каршы болгондор да аз эмес. Маселен, жарандык активист Адил Турдугулов:
деги эле чет элдик аскери базалар биздин мамлекетте жайгашышы өзү туура эмес да. Ошондуктан мен да кубаттап келгем, америкалык база болобу, орусиялык база болобу же келечекте кытайлык база болобу, алар биздин аймакта Кыргызстан мамлекетинде жайгашышы биздин өзүбүздүн коопсуздугубузга абдан чоң кедерги тийгизет деген ойдомун да. Анткени биз ошол аларга таянбай өзүбүздүн ички коопсуздугубузду, өзүбүздүн ички армиябызды, коопсуздук кызматтарды күчөтүш керек.
Кыргызстандагы бирдиктүү орус аскер базасына бир нече объект кирет. Алар Кант шаарындагы авиабаза, Каракол шаарындагы сыноо базасы, Чалдабар кыштагындагы байланыш түйүнү жана Майлуу Суу шаарындагы автономдуу сейсмикалык пункт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантабыз. Орусия канттагы аскердик базаны эмне үчүн күчтөнтүп жатат? Жамааттык коопсуздук келишимине мүчө мамлекеттер бул базаны күчтөндүрүүнү колдойбу же бул Москванын жеке өзүнүн чечимиби? Ушул суроолорго аскер маселелери боюнча талдоочу Мурат Бишенов жооп берген. Ага суроолорду кесиптешим Зайырбек Бактыбаев узаткан.
Орусиянын канттагы аскер базасында кыска жана орто аралыктагы учкучсуз авиация отряды түзүлгөнүн кабарлап атат Москванын маалымат каражаттары. Ошону менен катар эле азыр Жогорку Кеңешке аскер базасы боюнча Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы келишимдин долбоору карала баштады парламентте. Ага ылайык базанын аянты 58 гектарга кеңейтилет экен. Москва эмне үчүн канттагы аба базасын күчтөнтүүнү көздөп жатат сиздин оюңузча?
Кант бул УДКБ карайт да, жанагы взлетный посадочный эме бар го, жана аэродром, ал эски самолеттерго боло берет. Азыр эми дрондорго жана жаңы самолеттерго жана тяжелый бомбардировщик авиационный транспортный самолетко ал аэродром болбой, учуп албайт, коно албайт. Анан обстановка ушундай болуп атат. Бизде биздин Кыргызстан деги эле мындай взлетный чоң самолеттерге аябай сонун жерде. Ошон үчүн американецтер биякта базаны Манаста да курган, потому что Афганистанга учканга да бүт жанагы география, жер короткий путь, бензин, керосин аз кетет. Ошону үчүн бүт санап алганда ошо биздин ошон үчүн база биякта Кыргызстан аябай сонунда, ылайыктуу жерде аябай. Ошон баары кызыгышат да ошол жерге. Анан кийин база Россия менен мен ойлойм туура деп. Эми бизде мындай самолеттер жок, вертолеттер жок, ошо биз в рамках УДКБ бизге ошо туура болуп атат. Анан бирок да анын бир нерсеси бар, эми ал баары жакшы, эми ал баары жакшы, бирок жана 58 гектар берип атабыз, бирок ага Россия акча төлөйт, 4-7 миллион акча беребиз деп атат. Ал жакшы, бирок мен ойлоп атам азыраакко деп. Манастыги аэропорт, Манаста 100 американецтер 180 миллионбу же 100 миллион доллар берип аткан жыл сайын. 4 миллион эмес, бир 30-50 миллион алганда болмок, ошо кичине биз эмнетип атабыз, карызбыз да Россия. Ошон үчүн ушундай эме сумма келди болуш керек.
Канттагы аскердик база бул жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагындагы аскердик база деп айтып кеттиңиз. Анан бул уюмдун Орусиядан башка мүчөлөрү, ОДКБнын Орусиядан башка мүчөлөрү аскердик базанын күчтөнтүүнү колдойбу же бул Москванын өзүнүн эле чечимиби?
УДКБ деп атпайбы? Ошон үчүн аябай мындай эле бир кызык суроо болуп атат да. В рамках УДКБ, значит, в рамках УДКБ казахи, тажиктер, бүт жана Армения, бүт акысы бар да, мындай в рамках же УДКБ база, это российская вроде база, но она в рамках УДКБ. Значит, все в рамках УДКБ жанагы чечим чыкса армянский самолет, казахский самолет да консул болот да, көрдүңөрбү кандай болуп атат? Бизден сурабайт да, противоречий көп да ушунда.
А азыр ошо канттагы аскердик базаны күчөтүүнү ошо мүчөлөрдүн баардыгы колдоп атабы, колдойбу же бул Москванын
өзүнүн? Жок, жок, эми ал сурабайт да, бул двухсторонние отношения биздин керит да. Кыргыз менен Россия гана чечет да. Расширять, не расширять, эмне курабыз, только в рамках биздин жер болсо, биз гана Россия менен чечебиз. Эч иши жок.
Анан азыркы акыркы келишим боюнча ошо канттагы аскердик базаны Орусия 2058 жылга чейин колдонуу укугу бар келишимге.
Ошо да. Бул 10 жыл болуш керек. 10 жылга, 10 жылдан кийин кайта эле продление болуп, анын касыды кандай?
Мен ушуну сурагым
төлөп беребиз деди.
Мен ушуну сурагым келип атат да.
Төлөп береби, армияга береби же тиги кыргыздын эмесине министерство финансыга түшөбү, ошону бирге ойлойм.
Мүмкүн болсо мен ушуну сурагым келип атат да. Бул 2058 жылга чейин аябай узак убакыт.
Аябай ии. Орусия анан оюнча туура эмес да, бир вообще база деген 5-10 жылга болуш керек. Баягы эле Акаев тиги 49 жылга деп деме айлен. Болбойт ал 50 деген жыл эмне деген? Эмне кылса эмне болуп кетет? 10 жылга эмнечи керек ушу? Средний 10 жылга договор, анан кийин 10 жылдан кийин кайта эми акча төлөгүлө. 4 миллион эмес, 40 миллион төлөгүлө деп мындай түшүп мындай эме условия болуш керек да. Биздин жер эксплуатация идет, тиги любой самолеттор учат дегенде мындай, бул экологияга баарыбир эме зыян болот да, туурабы э? Анан присутствие самой базы тинде мындай эми ал мындай эстик эле жакшы жок. Мындай карасаң база деген, любой база бизге жана эме эле орусча айтат самолюбие дейт. Анан биз текшербейбиз, эч акыбыз жок. Кандай самолеттор келип атат, эмне алып келип атат, акыбыз жок да. Ушул дагы бир условие мындай кичине унижающий такой.
Анан ушул орусиялык аба базанын Кыргызстанда турушу улуттук саясий кызыкчылыктарга туура келеби Кыргызстандын? Мен бул жерде бийликтин эмес, мындай мамлекеттик улуттук кызыкчылык тууралуу айтып атам да.
Бизге кол салбайт Афганистан, Кытай, Казак, Таджик деп мен ойлойм да, мен ончук мындай ойлойм да, андай болбойт деп. Бирок Россияга кол салат да бирөө. Россия аябай напряженкага сы, Россия бүтмөндө Турция менен Америка менен деле ким болсо да.
Орусиянын ошо борбордук аскер округунун башчысы Александр Лапин айтыптыр орусиялык маалымат каражаттарына. Форпост анан Орлан деген дрондорду Кыргызстанга жайгаштырып атабыз. Алар Сириядан сыноодон өтүп, өзүн жакшы жагынан көрсөткөн деп айтыптыр да. Сирияда сыноодон өткөн учкучсуз аппараттарды, дрондорду Кыргызстанга жайгаштыруу менен Орусия кандай кызыкчылыкты көздөйт?
Жок, эми аэродром российский, эми российский деп коелук да, в рамках ОДК болсо, бул орустун базасы да. Эмне консо, дрон болобу, балекет болобу, бүт эле бул Россия, эмне кылабы, эмне кылабы, бүт Россия чечет да. Биз эчтеке киреше албайбыз ошол. Болду, акча берип койду, төрт канча, 4-7 миллион. Болду, чыкпайсың, отурасың. Бул дрон деген, дрон тоже опасные вещи. Дрон летает, кто-то будет охотиться, кто-то будет сбивать их. Бирок дрон, они могут, да, расстояние, жана чоң дрондорду, современный дрон, он будет расстояние очень большое полета. Будет контроль глад. Они контролируют полностью Центрально-Азиатский регион, будут контролировать. Они расширяют, поэтому они будут, Россия будет расширяться. Я думаю, что, да, Оля Курсун, бизге деле пайдасы бар, бирок биз коркпойбуз да эмечким бирөө кирбейт деген эмне, бирок с другой стороны унизительно, вот это немножечко задевает.
Аскер маселелери боюнча талдоочу Мурат Бейшеновдун пикирлерин уктуңуз. Суроолорду Зайырбек Бактыбаев узатты. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Садыр Жапаровду коргоо кыймылынын төрагасы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Усмуналиев жана жогоруда айтылган кыймылдын мүчөсү Анара Дубанбаева 2 айга камалышты. 2 мартта Бишкектеги митингде Жогорку Кеңештин кызматкерлерин көчөдө жулкулдаткан аял кармалды. Иранда коронавирустан улам көз жумгандардын саны кескин өсө баштады. АКШда Майкл Блумберг президенттик жарыштан чыкты. 8365 деп аталган демилгелүү топ Бишкекте 8 мартка белгиленген аялдар тилектештик маршына бутто суулар болуп жатканын билдирди. Украина өкмөтүнүн кескин өзгөртүлүүсү реформаларга күмөн жаратты. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыз менен. Бүгүн 5 март, Азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Эл аралык мунапыс уюму Ирандын коопсуздук күчтөрү ноябрь айындагы өкмөткө каршы акцияларды басууда кеминде 23-22 баланы өлтүргөнүн билдирди. Уюм буга байланыштуу бир топ далилдерди чогулткан. Тегеран бул боюнча үн ката элек. Ал эми мунайдын баасынын кымбатташына байланыштуу болгон толкундоолордо 450 адам мерт кеткени кабарланып келүүдө. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Балдардын сөөктөрүн жерге берип жатканын чагылдырган сүрөт видеолорду алардын ата энесинин жакындарынын айтып бергендерин эл аралык мунапыс уюму чогулткандан кийин Ирандагы өткөн күздө болгон толкундоолордо кеминде 22 бала өлтүрүлгөн деген жыйынтыкка келген. Далилдерди чогултууга укук коргоочулар жана журналисттер дагы жардам беришкен. Маалыматка караганда 12-17 жашар эркек балдар жана 8-12 жашар секелек кыздар 16-17 ноябрь күндөрү атып өлтүрүлгөн. Мындай окуялар бир нече провинцияда, атай кетсек Исфахан, Фарс, Керманшах, Хузестан, Курдистан жана Тегерандагы демонстрацияларды басуу маалында болгон. Лондондо жайгашкан адам укугуна көз салган уюм бул тууралуу 4 мартта атайын билдирүү таркатты. Уюмдун жакынкы чыгыш жана Түндүк Африка боюнча өкүлү Филипп Лютер балдардын өлүмү боюнча көз карандысыз жана бейтарап иликтөөлөрдү жүргүзүүгө жана кылмышка баргандар менен аларга буйрук бергендерди жоопко тартууга чакырды. Лютер Иран бийлиги демонстрацияларды кандай гана баа менен болсо дагы басуу үчүн ушундай кадамдарга чейин барганын сынга алды. Ноябрь айындагы демонстрацияларды күч менен басууда жүздөгөн жайкын тургундун өлтүрүлгөнүн ошондой эле бир катар эл аралык уюмдар сындап чыгышкан. Бул тууралуу Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын өкүлү Роберт Колвилл буларды айткан.
Биз ок дарыларды колдонуу бир топ адамдын өлүмүнө алып келгенине тынчсызданып жатабыз.
Эл аралык мунапыс уюму Иранда 200 ашык адам ажал тапканын кабарласа, Нью-Йорк Таймс басылмасы 450 киши мерт болгонун билдирген. Тегеран расмий нааразылык акцияларынын жүрүшүндө 5 киши каза тапканын, 180 адам кармалганын маалымдап, бирок каза болгондордун расмий тизмесин жарыялаган эмес. Ирандын президенти Хасан Роухани нааразылыкты уюштурган деп сырткы күчтөрдү айыптаса, жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи тос тополоңду уюштургандарды зөөкүрлөр деп атаган.
Мен эксперт эмесмин. Ар кандай пикирлер бар. Бирок эгер үч бийликтин жетекчилери бир чечимге келишсе, мен аны колдойм. Алар эксперттерге таянуу менен чечим кабыл алышты. Эми ал албетте ишке ашырылышы керек. Бул айрымдарды ачуулантышы мүмкүн. Бирок кимдир бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирип өрттөө бул зөөкүрлөрдүн иши.
Иранда элдин нааразы болуп көтөрүлүп чыгышына өкмөттүн бензиндин баасын көтөрүү жана май куюуга чектөө киргизүү боюнча чечими себеп болгон. 15 ноябрда башталган нааразылык акциялары кийин тос тополоңго айланган. Иран күйүүчү май эң арзан өлкөлөрдүн бири. Өкмөт бул тармакка көп субсидия жумшайт. Энергия запастары көп болгону менен карамайды иштетүүчү заводдор тартыш. Эл аралык санкциялардан улам ишканаларды оңдоп түзөө мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
Арай көз чарай талкуу.
Окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз.
Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык
акыкат, ак сөз, ачык коом.
Таңкы программаны улантабыз. Алдыда басма сөзгө баяндама. Бишкекте бүгүн чыккан айрым гезиттерди барактап, кандай макалалар чыкканын айтып беребиз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Ачык сөз гезити 8 март асыл айымдардын саркеч майрамы деген баш тема менен ачып, баш мыйзамды алтын тамгалар менен жасасак дагы таасири болбой келатканын, чек ара маселесин чыңдоо үчүн бир эки эле байдын акчасын сарптап койсок майнап чыкмагын, март айы ызы чуу менен башталганын, мындан 8 жыл мурда Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, азыр камакта жаткан Садыр Жапаров да бая күнкүдөй ак үйдү көзтөй ат койгондо дал ушундай көрүнүш болгонун, ошол сценарий бул иретте кайталанганын, эми кайгы жокто кайненем өлүптүр болуп кан өйгө Суналиевди оң колу тушаарын кабарлады. Каплеттен камакка түшүп чыккан жаңы мезгил партиясынын жетекчиси Рита Сулайманованын маеги, таланттуу обончу Мамат Ибрайым Бостонкуловдун ырлары, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин проректору окумуштуу Тууганбай Коңурбаевдин Баткендин Дүйшөн аттуу макаласы жарык көрдү. Автор ар бир айылдын, ар бир райондун, ар бир облустун өз дүйшөнү барын, азыркынын дүйшөнү аталган Турдали Иматов баскан жолу, жасаган иши менен адамдарга үлгү болорун, Баткен мамлекеттик университети дал ушул Турдали аке түптөгөн филиалдын негизинде түзүлгөндүгүн, бул адамдын билим берүүсүндө эмгеги зор экендигин, ал жазуучулар союзуна да мүчө болорун, бир канча ырлар жыйнагы барын кенен баяндады. Таанымал ишкер Атүркүл Ибраимованын маеги, Катаган Саяковдун Орусиянын оюну согуш отун тутандырды деген макаласы, журналист Төлөнбай Абдыразаковдун айыл чарбасына эмгек сиңирген ишмер Абжалил Алиевдин баскан жолу тууралуу баяны, Ырысбай Абдыкадыров клубунун негиздөөчүсү Султан Брошевдун айтылуу Ырысбайдын 80 жылдыгына карата ааламдашкан Ырысбай атты кызыктуу жана көлөмдүү баяны, орус жазуучусу Владимир Лидскийдин Афина Абдылдаевага отурган жымжыртык аттуу аңгемеси, журналист Адылжан Жажановдун Ташпулот Шамшиев тууралуу жазганы жана ачык саясат гезитинин куттуктоосуна арзыган кыз келиндердин сүрөттөрү басылып чыкты. Азия Ньюскесине Каныбек Осмоналиевдин камалышына байланыштуу ойлор айтылды. Серепчи Бакыт Бакетаев: митинг бейбаштык менен уланып кетти. Садыр Жапаровго жардам беребиз деп атып, тескерисинче анын тагдырына тескери таасир этти. Башында жакшы башталып, жакшы пикирлер айтылган. Ошол бойдон тарап кетсе бийлик ойлонот эле. Азыр таарынып калды. Жардам беребиз деп жатып бузуп алышты. Жаш балдар баарын бейбаштыкка айлантып жиберишти. Элестеткиле, тойго келип жакшы каалоо тилектер айтылып жатып эле мушташ менен тараганын. Ошондой болду. Эми биздин өлкөнүн түрмөсүндө президенттен тартып бардыгы бар эле бир гана академик жок эле. Эми академик дагы түшүп калды. Бирок ал кишиде күнөө жок деп. Конфликтолог Бектемир Төлөн уулу: Каныбек Осмоналиев коомго коркунуч жаратчу кылмыш керек эмес деп. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков: чоң ката кетирип ойлогон максаттарын жокко чыгарып коюшту деп. Активист Аркарбек Мамытов: Каныбек Осмоналиев элди мыйзамсыз кадамдарга үндөгөн жок, анын күнөөсү жок деп айтышты. Депутат Эмил Токтошов: мен болгондо ак үйдүн астына келген мас аялдарды тепкилейт элем деп маек берип, экинчи ушундай көрүнүш болбош үчүн ошол аялдарды таап сөзсүз жазасын бериш керек деп. Депутат Дастан Бекешев: бизге эмдиги шайлоодо 90 депутат эле жетет деп. Депутат Алтынбек Сулайманов: журналисттерди сотко берүү алсыздык деп билдиришти. Депутат Акылбек Жапаров: пенсия менен пособие алгандардын саны 1,200,000 ашып кетти деген маегинде, улам жаңы келген өкмөт реформа кыла албай, эптеп ушул жыл өтүп кетсин, башын кийинки келген өкмөт оорусун деп олтуруп, 2023 жылга такалганы турганыбызды. 2019 жылы эле биз пенсиялык фондко 22 миллиард сомду субвенция катары бюджетке бергенибизди. Күч органдарында иштегендердин пенсиясы эле 3 миллиард сомдон ашып кеткенин, 16 жашында аскер окуу жайына барган жигит 40 жашында эле пенсияга чыгып кетип жатканын, 2023 жылы энергосектор эле 9 миллиард карызын төлөш керек болорун, бир эле мүнөт кечиксек Кытай тетиске өз кишилерин киргизерин, ратификациядан өткөн келишим боюнча ушундай экендигин, бизди ушундай кылып Атамбаев жайлап кеткенин, 80-100 миң сомдон пенсия алгандардын баары мурдагы прокурорлор, сот, министр болушкандар экендигин, буларды мамлекеттик эмес пенсиялык фондко кетирүү керектигин, капитализм деген эч кимдерге жетпей тургандыгын, биз болсо өкмөттө акча жок деп айта албай жатканыбызды айтып чыкты. Кыргызстандын атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси, маданиятка эмгек сиңирген ишмер профессор Тилектеш Ишемкуловдун белгилүү коомдук саясий ишмер, ири илимпоз жана дипломат Жумагул Саадамбековдун басып өткөн жолу тууралуу «Таланттуу жана таанымал инсандын татыктуу таржымалы» деген макаласы жарыяланды. Академик Жамина Акмалиевдин маеги: министр Чодиевдин айынан Уланбек Качыбековду эки маселе боюнча сотко берген даярдап жатам деп аталды.
Басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Бишкекте бүгүн чыккан айрым гезиттерди Азаттык радиосунун студиясында Шайлообек Дүйшеев барактап макалаларга сереп салып берди. Азаттык радиосу 5 марттагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам.
Угарман Азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде чексиздик, чын элеби. А эмнеге? Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. OTV менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен миңдеген фильмдер. Олсейф Кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана OCK сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыз менен алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Коронавируска байланыштуу Тажикстан майрамдык иш-чараларга чектөө киргизе баштады.
Студенттер менен окуучуларды массалык иш-чараларга катыштырбоо чечими кабыл алынды. Бирок Нооруз майрамын белгилөө маселеси азырынча ачык бойдон турат.
Алдыда котормочу жана англис тили боюнча методист Хамид Турсунов менен маектешебиз. Ошондой эле өзгөндөгү 10 балалуу өнөрпоз орус үй бүлөсү жөнүндө айтып беребиз.
Мен любительдик гитаристмин да, а так мен өзү устамын. Сизге кичине чеп берейин, а? Колдор титирип атат, кечиресиздер.
Баяндарды Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуш кылам. Азыр соңку кабарлар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Садыр Жапаровду коргоо кыймылынын төрагасы Каныбек Осмоналиев 3-чү майга чейин камалды. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында кармалат. Мындай чечимди 1-чү майрандын сотунун судьясы Чыңгыз Бердимурадов 5-чү мартка караган түндө чыгарды. Кечээ ушул эле соттун чечими менен Жапаровду коргоо кыймылынын Каракол шаардык штаб башчысы Анара Дубанбаева да 3-чү майга чейин тергөө багына камалган. Булар бийликти басып алууга аракеттенген деген шек менен 2-чи марттагы митингден соң кармалып, УКМКнын тергөө жайына киргизилген. Аларга Кылмыш кодексинин 39-чу беренеси бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү негизинде доо коюлду. Кылмышка шектүүлөрдүн адвокаты Шарабидин Токтосунов Осмоналиев менен Дубанбаева негизсиз камалды деп Бишкек шаар сотуна кайрыларын билдирди.
Алар Дубанбаева сөзгө да чыкпапты. Болгону ал Караколдо ушул штабты жетектеген экен. Эч кандай мыйзам бузууга барган эмес. Ошол жактан 1-200 кишини бул жакка жөнөткөм деген гана шылтоолор менен. Бул жерде Камил Госмоналиевке дагы эч кандай бул жерде мыйзам бузуучу жок алардын аракетинде.
2-чү мартта Бишкек шаарынын борбордук алан той антында камактаган саясатчы Садыр Жапаровду бошотууну талап кылган митингтин соңунда чогулгандарына милиция кагылышкан. Кагылышуу учурунда таш ыргытылып, көчө боюндагы бир катар автоунаа, имараттар жабыркаган. Бул фактыны Бишкек шаардык иштер башкармалыгы кылмыш жана жоруктардын бириктүү реестрине Жазык кодексинин 264-чү беренеси массалык башаламандык боюнча каттап согуш сотко чейин көндүрүш башталган. Анын алкагында милиция 4 жаранды камакка алган. Орусия Сириядагы күчтөрүн шашылыш бекемдей баштаганы кабарланды. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги Орусиянын деңиздеги жана аба күчтөрү жылдырыла баштаганын шилтеме кылып жазып чыкты. Маалымат Орус президенти Владимир Путин менен Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Эрдогандын 5-чү марттагы жолугушуусун турлай жарык көрдү. Анда акыркы 6 күн ичинде Москва Босфорго 5 кеме жибергени, Орусия аскердик күчтөрүн тездик менен бекемдеп жатканы айтылган. Түрк президенти Режеп Эрдоган Москвадагы сүйлөшүү Идлипте согуш оту басаңдоосуна алып келет деген үмүтүн билдирди. Ал 4-чү мартта парламентте сүйлөгөн сөзүндө Түркия салгылаша алат, бирок согушту каалабайт деп айтты. Эрдоган ошондой эле Анкара сириялыктарды Асадтын кандуу режимине калтырып койбойт деп билдирди. Кремльдеги 5-чү марттагы эки тараптуу сүйлөшүү Идлипте кан төгүүнү токтотот деген үмүтү бар экенин билдирүүдө. Тышкы иштер министри Сергей Лавров маселе тараптар 2018 жылы күзүндө жетишилген макулдашуунун шарттарын айныксыз аткарганда гана чечилет деп билдирди. Коронавирустан улам Жапонияда дээрлик бардык мектептер жабылды. Мектептер өкмөтүнүн өтүнүчү менен жабылганын 5-чү мартта өлкөнүн билим берүү, спорт, маданият жана илим министри Коити Хагиуда парламентте билдирди. Анын сөзү боюнча 5-чү мартка карата бардык деңгээлдеги мектептерде окуу токтоду. Жапониянын мектептериндеги мезгилсиз каникул 2-чү марттан тарта башталган, бирок Хонси аралындагы Симане префектурасы мектептерди аймакта оору каттала элек деген себеп менен жабуудан баш тарткан болчу. Иранда коронавирустун өлгөндөрдүн саны кескин өстү. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги 4-чү мартта кабарлаганына караганда жугуштуу илдеттен көз жумган адамдардын саны 92 жетти. Оорудан көз жумгандардын арасында Ирандын көсөмү Аятолла Аль-Хаменейдин кеңешчиси дагы бар. Ал эми өлкөнүн өпкөнү сезгенкен, бул илдет Кытайдан тышкары 70ге чукул өлкөдө катталды. Коронавирустун очогу болгон Кытайдын өзүндө илдеттен 3012 адам көз жумду. Оорун жуктургандардын саны 80,5 миңге чукулдады. Кыргызстандын да болсо 4-мартка карата коронавируска чалдыккандар катталган жок. Оорунун алдын алуу боюнча бардык чаралар көрүлүүдө. Чек ара бекеттеринде күчөтүлгөн көзөмөл сакталган. Коронавирустун алдын алуу штабы жарандарга эл көп чогулуучу жерлерге барбай, массалык иш-чаралары чектөөнү сунуштады. Бул сунуш жугуштуу илдеттин өлкө аймагына кирүүсүн жана жайылып кетүүсүн алдын алуу максатында берилип жатканы штабтын кечээки жыйынында айтылды. 8-мартка белгиленген аялдардын тилектештик маршын өткөрбөө тууралуу бүгүн сот жараяны болуп өтөт. Бул тууралуу аялдардын шектештик маршын уюштуруучулардын бири 8365 деп аталган демилгелүү топтун жетекчиси Жанна Араева азаттыкка билдирди. Анын айтымында 1-май райондук администрациясы буга чейин да жүрүштү болтуруу боюнча сотко кайрылып, бирок арызын кайтарып алган болчу. Алар мурдагысында биздин маршка айрым динчил көз караштагы жана чуролор каршы болуп жатышканын жүйө кылышкан болчу, бирок сот залында бул оюнан айнышкан. Маршка тыюу салынбай турган болгон. 4-март күнү бизге 1-майрын сотунан чалып, маршты болтурбоо тууралуу райондук администрациядан дагы арыз келип түшкөнүн кабарлашты. Биздин билгенибиз боюнча бул жолу саясий себептен улам экен деген Араева, бул жолу сот жүрүшкө тыюу салып коюшу ыктымалдыгын кошумчалады. Райондук бийликтен аялдардын тилектештик маршына тыюу салуу боюнча арызы 5-мартта 1-май райондук сотунда каралат. Бүгүн Кыргызстанда ак калпак жана улуттук кийимдер күнү. Адатта жаштар 5-март күнү көчөгө ак калпак кийип чыгышат. Кыргыздын улуттук баш кийимин урматына жерделерде салтанаттуу иш-чаралар уюштурулат. Быйыл айрым аймактарда ак калпак күнү Кыргызстандын мамлекеттик желек күнү менен чогуу майрамдалды. 5-мартта ак калпак күнү белгилөө демилгеси 2011-жылы көтөрүлүп чыккан. 2017-жылы жогорку кеңеш бул күндү ак калпак жана улуттук кийимдер күнү деп жарыялаган. Санжар, сенин ак калпагың гана.
Мен ак калпак кийип келдим. Кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык чекит орг. Эми баяндар көтөбүз. Тажикстанда кеминде 3 мечиттин имамдары динчилдерди коронавируска байланыштуу мечитте чогулуп намаз окубай турууга чакырды. Март айындагы майрамдык иш чараларга чектөө киргизиле баштады. Вируска каршы коңшу өлкөдөгү жагдайды Дырыс Исаков айтып берет.
Тажикстанда окуучулар жана студенттер бул жылы жакындап келе жаткан Нооруз майрамындагы массалык иш-чараларга колдонулбайт. Мындай билдирүүнү Тажикстандын билим берүү министрлиги таратты. Министрлик муну коронавирустун алдын алуу жана бюджеттик каражаттарды үнөмдөө деп түшүндүрдү.
Мектеп, коллеж жана жогорку окуу жайлардын жетекчилерине Нооруз майрамын ар бири өз өзү окуу жайларынын чегинде гана уюштурсун деген тапшырма берилди.
Ал арада өлкөнүн саламаттык сактоо министринин орун басары Мирхамуддин Камалзада Нооруз майрамын быйыл белгилөө маселеси каралып жатканын билдирди.
Студенттер менен окуучуларды массалык иш чараларга катыштырбоо чечими кабыл алынды. Бирок Нооруз майрамын белгилөө маселеси азырынча ачык бойдон турат.
Мурдараак быйылкы Нооруз майрамы адаттагыдай 21-мартта эмес, 22-мартта Хожент шаарындагы көз карандысыздык майданында 7000 адамдын катышуусунда өтөрү күтүлүп жаткан. Ал арада өлкөнүн Борбор калаасы дүйшөмбүдөгү мечиттердин кеминде 3-үчөсүндө жамаатташып намаз окуудан кармана туруу чакырыктары айтылганы кабарланды. Дүйшөмбү шаарынын Борбордук бөлүгүндөгү Шахмансур мечитинин имамы Абдулхак Абидов мечитке келип намаз окуудан кармана туруу тууралуу кулактандыруу жасалганын ырастады.
Мусулмандардын саламаттыгы үчүн ушундай чечим кабыл алынды. Коронавирустун тарап кетишин алдын алууну көздөгөн чечим болду.
Борбор калада жайгашкан дагы бир мечит имамынын элди жамааттык намаздардан кармана турууга чакырганы белгилүү болду. Бирок Тажикстандын муфтии Саид Мукарам Абдулкадырзада коронавирустан улам мечиттерге карантин киргизилгенинен кабары жок экенин билдирди. Эгерде муктаждык болсо, Иран жана Ооганстандагы мисал колдонулушу мүмкүн экенин кошумчалады.
Эгер муктаждык жаралса, мечиттерге да жакынкы күндөрү карантин киргизилиши мүмкүн. Азыр Тажикстандын ислам борбору убактылуу карантинди сунуштаган. Бирок ал чечимди дин аалымдары өздөрү кабыл алышат.
Ал өлкөлөрдө өткөн аптада жума намаздары мечиттерде окулган эмес. А Сауд Аравия Меккеге келүүнү каалаган зыяратчыларга эшигин жапкан. Тажикстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын маалымат катчысы Авшим Муким мечиттерге убактылуу карантин киргизүү маселеси каралганын ырастады. Борбор Азиянын бир да өлкөсүндө коронавирус али катталып элек. Казакстандын Каспий деңизиндеги актоо жана курук портторо Иран менен Азербайжандан келген жүргүнчү кемелерин кабыл албай турган болду. Өпкөнү сезгенткен коронавирусту жугузуп алгандардын саны Кытайга караганда Түштүк Кореяда, Иранда, Италияда жана Жапонияда тезирээк көбөйүүдө. Маселен, Иранда 3 мартка карата 2336 киши илдетке чалдыгып, 77 адам көз жумганы расталды. Бул өлкөнүн парламентинин 23 депутаты вирусту жугузуп алды. Италияда болсо вакцинасы табыла элек инфекциядан каза тапкандардын саны 79 кишиге жетти. Түштүк Кореяда 5300 ашуун кишиде вирус аныкталды. Дүйнө жүзүндө вирус баш аягы 92 000 адамга жугуп, 3100 адам каза тапты. Адрес Саков, Азаттык.
Чет тилди үйрөнүүгө эч качан кеч эмес. Мындай пикирин дээрлик 25 жыл котормочулук жана репетиторлук менен алектенген англис тили боюнча методист Хамит Турсунов Азаттыкка маегинде айтты. Ош шаарында иштеген адис англис тилин үйрөнүүнүн натыйжалуу ыкмалары жана өзү жазган окуу китептери тууралуу да ой бөлүштү. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Хамид Эркинович, в Кыргызстане мырза, Кыргызстанда көп мектептерде англис тилинен сабактар бар, бирок окуучулардын баары эле мектепти бүткөндө бул тилди толук өздөштүрүп чыга алышпайт. Андыктан өлкөдө ушу чет тилдерди, анын ичинде англис тилин үйрөнүүдө кандай маселелер бар?
Вот главная проблема в том, что у нас нету хорошей методологии, хороших учебников.
Бизде жакшы методиканын жана китептердин жоктугу негизги маселе. Биздин мектептерде англис тилин класстарга жараша окутушат. Бирок балдарды класстарга эмес, тилди кандай деңгээлде билерине жараша топторго бөлүү керек. Бул жол менен тилди үйрөнүү оңоюраак болот. Советтер Союзу урагандан бери бизде жаңы методика менен жазылган окуу китептери жок. Көп китептер эски советтик колдонмолорго негизделген. Мугалимдерге да, окуучуларга да колдонууга оңой болгон, заманбап ыкмаларга негизделген, компакт-диск сыяктуу жаңы каражаттар менен коштолгон китептер жок эсе. Биздин окуучулар жана студенттер англис тилин жакшы билишпейт. Бул менин гана оюм эмес. Аны Education First эл аралык билим берүү уюмунун тыянагы дагы ырастап турат. Бул уюм былтыр окуучулардын англис тилин билүү деңгээлин текшерип чыккан. Тилекке каршы биз 100 өлкөнүн ичинен 99-чу орунду ээледик. Бул абдан өкүнүчтүү. Мындан улам бизге жаңы натыйжалуу методикалар керек. Дагы бир тенденция бар. Бизге китептердин көбү Англиядан, АКШдан келет. 20 жылдык тажрыйбасы бар методист катары бул китептер баштапкы 3 деңгээл үчүн көп натыйжа бербей турганын ишенимдүү айта алам. Башкача айтканда, эгер адам англис тилин такыр билбесе, аны алгач кыргыз же орус тилиндеги түшүндүрмөлөр менен үйрөтүү керек. Чет өлкөдөн келген китептерди 4-чү деңгээлден кийин колдоно баштаса болот.
Как раз таки насчет книги. Ошол китептер тууралуу сурайын дедим эле. Сиз Welcome to English аттуу 2 окуу китебинин авторусуз. Бул китептин кириш сөзүндө андагы методика менен англис тилин нөлдөн баштап үйрөнсө болору жазылган экен. Сиздин китептердин жана методиканын өзгөчөлүгү кандай?
Ну, главная особенность в том, что по ней очень легко учиться. Как для школьников, начиная с 11-12 лет.
Бул китеп менен 11-12 жаштагы мектеп окуучулары да, университет студенттери дагы тилди үйрөнө алышат. Китепте мугалимдер үчүн да колдонмолор бар. Ошондой эле көнүгүүлөр, грамматика жана фонетика боюнча маалымдамалар камтылган. Бул китептер менен 4 айдын ичинде бигинер, элементарий деңгээлинде англис тилинин бекем пайдубалын түптөп алганга мүмкүнчүлүк бар. Мектептерде буга бир нече жыл кетет. Дагы бир өзгөчөлүгүн айтсам, бул китепти жазууда мага Канада жана АКШдан 15 кишиден турган топ жардам берди. Алар мага ар бири 3 сааттан турган 2 компакт дискти жаздырууга көмөктөштү.
Также они помогли мне записать 2 компакт диска по 3 часа.
Я ознакомился. Сиздин китептер менен таанышып чыктым. Чет өлкөдө басылган англис тили боюнча окуу китептерине салыштырмалуу Welcome to English жана Welcome to English 2 китептеринде Кыргызстандагы жер суу аттары, жергиликтүү ысымдар көп колдонулган экен. Деги эле ушу тааныш аталыштардын колдонушу тилди тез үйрөнүүгө же текстти дагы жакшы түшүнүүгө көмөктөшөт десек болобу?
Да, несомненно, потому что когда человек что-то новое познает, это лучше через информацию, знакомство.
Ооба, сөзсүз түрдө. Адам жаңы нерселерди өзүнө тааныш маалымат аркылуу жакшы түшүнө алат. Эгер биз англис тилин үйрөнүп жатсак, китепте Армениядагы жер суу аттары же армян ысымдары турса, аны түшүнүү кыйыныраак болот. Эгер китепте Бишкек, Ош сыяктуу тааныш аталыштар жана кыргызча ысымдар турса, маалыматты сиңирүү кыйла жеңилдейт. Бул өзгөчө өспүрүмдөр үчүн маанилүү. Андыктан бул китеп Кыргызстанга ылайыкташкан.
Таким литературным языком эта книга адаптирована именно для Кыргызстана.
По разным оценкам в мире около...
Түрдүү эсептөөлөргө ылайык, дүйнөдө кеминде 1,5 миллиарддай адам англисче сүйлөй алышат экен. Дүйнө жүзүндөгү түрдүү эл бул тилди эмне үчүн үйрөнгүсү келдери айтпаса да түшүнүктүү болсо керек. Деги эле чет тилди англис тилин толук өздөштүрүү үчүн эмне керек?
Язык, в нашем случае английский язык.
Ну, главное, это, конечно, эффективное пособие по английскому языку. Второй важный шаг – это найти хорошего опытного репетитора или учителя.
Эң башкысы англис тили боюнча эффективдүү окуу китеби керек. Мындан тышкары тажрыйбалуу репетитор же мугалимге муктаждык бар. Алардын жумасына кеминде 3 жолу сабак өтүүсү керек. 4-6 айдын ичинде кыйла жакшы база түзүп алса болот. Анан да YouTube порталынан англис тилин үйрөтүүчү курстарды көрө баштаса болот. Алар абдан эле көп. Бирок аларды 3-чү же 4-чү деңгээлде окуп бүтүргөндөр гана түшүнө алышат. Азыр англис тили эне тили болгон кишилерден сабак алуу мода болуп кетти. Бирок дароо англис тилинде сабак алуу өтө жакшы натыйжа бербейт. Алгачкы 3 деңгээлде тилди жергиликтүү мугалимдерден үйрөнгөн туура. Эгер адам англисче жакшы билбесе, ага грамматиканы же фонетиканы кантип түшүндүрүп бересиз? Андыктан алгач жергиликтүү мугалимдерден сабак алып, андан кийин видео курстарды көрө баштаса болот. Анан чет өлкөлүктөр менен таанышып, алар менен баарлашуу дагы маанилүү. Мисалы, бизде Ошто облустук китепканада Америка бурчу бар. Тилди өнүктүргүсү келгендер ал жакта америкалыктар менен баарлаша алышат. Эгер база болбосо, англис тилдүүлөр менен сүйлөшүү дагы кыйын. Эң башкысы өзүңө болгон ишеним жана мотивация керек. Эгер башкалар тилди өздөштүрө алса, аларда менин эмнем кем? Мындан тышкары, англис тилин үйрөнсөк, кеминде 2 миллиард киши менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Себеби дүйнөдө 1 миллиард киши бул тилде сүйлөсө, дагы 1 миллиарддай адам аны үйрөнүп жатат.
Потому что на английском языке говорят около миллиарда людей, еще миллиард людей его учат.
Сиз окуучу өз тилиндеги түшүндүрмөлөр аркылуу англис тилин дагы натыйжалуу үйрөнүү аларын айтып жатасыз, бирок Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө деле англис тилдүүлөр ошо окуучуларды котормосу жок эле дароо нөлдөн баштап окутуп жатышпайбы?
Да, да, есть такая точка зрения. И она правильная лишь при одном...
Ооба, андай көз караштар да бар, бирок ал үчүн англис тилдүү чөйрө болушу керек. Биз Бишкекте да, Ошто да, башка шаарларда да мындай чөйрө жок экенин билебиз. Андыктан бул методика баштапкы 3 деңгээл үчүн өтө эффективдүү эмес. Эгер адам Канадага, АКШга же Англияга барып калса, анда ал жерде кеминде 8 саат англисче сүйлөөгө туура келет. Англис тилин угуп, түшүнүп сүйлөш керек болот. Бизде андай чөйрө жок да. Мындан тышкары, методист катары айтсам, эгер адам котормого көңүл бурса же англисчеден өз тилине, өз тилинен англисчеге которсо, тилди тезирээк жана натыйжалуу үйрөнө алат. Албетте, 3-чү жана 4-чү деңгээлден кийин акырындап жалаң англисче китептерге өтүү керек.
Третьего или четвертого уровня надо потихоньку переходить только на английский язык.
Айтмакчы, чет тилди өздөштүрүп кетүү үчүн адамдан канча жашта экени маанилүүбү?
Да, имеет, потому что если сейчас начинают учить детей с там с детского сада, с 5 лет, 7 лет.
Ооба, маанилүү. Азыр балдарына бала бакчадан же 5-7 жаштардан тарта англисче үйрөтүп жаткандар бар. Эгер англисче чөйрөдө жашасак, бул маанилүү болмок. Бизде андай чөйрө болбогондуктан балдарга 10-11 жаштан тарта чет тилди үйрөтө баштаса болот. Себеби бул жашка чейин бала кеминде бир тилде эркин сүйлөгөндү, окуганды жана жазганды үйрөнүп калат. Эгер өспүрүм дароо 2 тилде сүйлөп, жазганды билсе, анда башка тилди дагы тезирээк өздөштүрө алат. Чоңдорго келсек, бизде 25-40 жаштан кийин англисче үйрөнүүгө кеч болуп калат деген жаңылыш ой бар. Чет тилдерди үйрөнүүгө эч качан кеч болбойт. Тескерисинче, 40-50 жаштардан кийин биздин мээбизге интеллектуалдык көнүгүүлөр зарыл. Мээ туруктуу иштеп турса, адам карылыкка кечирээк алдырат. Бул тууралуу илимий изилдөөлөр дагы жарыяланганы белгилүү. Мисалы, Жапонияда жашы өтүп калган адамдар атайылап эле баш катырмаларды чечүүгө, кроссвордторду толтурууга аракет кылышат. Чет тилдерди үйрөнүү мээ үчүн жакшы машыгуу. Андыктан мен жашы 40-50 өтсө дагы тилди кадимкидей үйрөнүп жаткан адамдарды билем. Менин бир кесиптешим кезинде милицияда иштеген. 40 жашынан кийин англис тилин үйрөнүп, азыр англисче лекция окуп, тренингдерди өткөрүп жүрөт. Болбосо ал 42 же 44 жаштарында тилди үйрөнүп баштаса керек эле. Айтор эч качан кеч эмес.
Когда ему было, я не помню, сколько, 42 или 44 года.
Интересно.
То есть никогда не поздно уйти.
Да. Айрым адамдар чет тилди үйрөнүү үчүн кандайдыр бир шык жөндөм керек деп ишенишет. Сиз буга чейинки маектериңизде баардык адамдар тилди үйрөнүп кете аларын белгилеген экенсиз. Бул оюңузду кененирээк түшүндүрүп бересизби?
Ну, я считаю, что если человек грамотный,
эгер адам сабаттуу болсо, жок дегенде мектепти окуп бүтүргөн болсо, англис тилин үйрөнө алат деп ойлойм. Ал үчүн укмуштай бир жөндөмдүн эле кереги жок. Жеке тажрыйбама таянып айтсам, математиктер англис тилин жеңилирээк үйрөнүшөт экен. Себеби алардын логикасы күчтүү, филологтор менен музыканттар дагы жакшы өздөштүрө алышат. Музыканттардын үн жана тыбыштарды ажырата билүү жөндөмү жакшы. Деги эле англис тили башка чет тилдерге салыштырмалуу абдан оңой. Муну көп адамдар бышыктай алышат. Андыктан адам сабаттуу болсо, 12 жашта болсо дагы жакшы сүйлөп, жакшы жаза алса, алар үчүн англис тилин үйрөнүү маселе жаратпайт деле.
Котормочу жана англис тили боюнча методист Хамит Турсунов менен Кубат Касымбеков маектешти. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Иранда коронавирустан көз жумгандардын саны кескин өсө баштады. Жапония бул оорудан улам бардык мектептерди жапты. Садыр Жапаровду коргоо кыймылынын төрагасы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Усмоналиев жана кыймылдын мүчөсү Анара Дубанбаева 2 айга камалышты. 8365 деп аталган демилгелүү топ Бишкекте 8 мартка белгиленген аялдардын тилектештик маршына бут тосуулар болуп жатканын билдирди. Орусия Сириядагы аскердик күчтөрүн шашылыш бекемдей баштаганы кабарланды. АКШда Майкл Блумберг президенттик жарыштан чыкты. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен уктурууларды улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Өзгөн районунун Куршап айылындагы капетиндердин муздаткыч оңдоочу жана көп балалуу үй бүлө катары таанышат. 10 баланы чоңойтуп жаткан ата эне муздаткыч тиричилик буюмдарын оңдоочу чакан устакананы иштетип жан багышат. Алдыда кызыктуу баян болот, алар менен биздин кабарчыбыз барып таанышып келген.
Бул Өзгөн районунун Куршап айылындагы капытиндердин үйүндөгү тиричилик буюмдарын оңдоочу чакан устакана. Айыл тургундары бузулган муздаткыч, электр меш, гир жуучу машинасын ушул устаканадан оңдотушат.
Мы в основном ремонтировали холодильники, разные там кондиционеры.
52 жаштагы Олег Капытин Куршап айылында туулуп өскөн. Жубайы менен 4 уул, 6 кызды тарбиялап жатышат.
Разные там кондиционеры, машинка, бытовые кондиционеры.
17 жыл мурда жалаң муздаткыч, кондиционер оңдойт элек. 5 жыл мурда бизге автомат кир жуугуч машиналарды алып келе башташты. Кызыгы аны Орусияда иштеп жаткан мигранттар жибергендиктен баары бузулган же сынып калгандар эле. Бизге келип силер автомат кир жуугуч машинаны оңдойсуңарбы деп сурашкан. Ошондон кийин мен биздин устаканада дагы бир тармак ачылганын түшүндүм. Балдарым менен автомат кир жуугуч машинаны оңдойм. Доону өздөштүрдүк. Интернеттен издеп, билгендерден сурап, техникалык китептерди окуп чыктык. Ошентип кир жууган машинаны оңдоо баштадык.
Для ремонта. Вот. Мы начали осваивать это, вот, литературу подбирать там. Те, кто занимается, с ними советоваться в интернете там что-то находить. И потихоньку освоили ремонт.
Один человек принёс его. Он рассказывает, когда он женился.
Бул муздаткычтын чыкканына 40 жылдан ашыптыр. Ээсинин айтымында анын үйлөнүү тоюнда белекке беришкен экен. Майын алмаштырып койсом, дагы иштей берет.
Атасынын устачылык өнөрүн үйрөнүп, 10 жылдан бери иштеп келе жаткан Илья муздаткыч технологиясы боюнча кыска мөөнөттүү окуудан билим алган. Ал өзүнүн атында Илья деп аталган муздаткыч жасоону, муздаткыч оңдоочу расмий ишкана ачууну максат кылып жаткан экен.
У меня образование есть, чтобы работать.
Муздаткыч оңдоону атамдан үйрөнгөм. Эми сертификат, лицензия алам. Бул кагаздар атамда бар. 10 жылдан бери тажрыйба топтодум. Муздаткычтын технологиясын жакшы билем. Муздаткычты толук өзүм жасап чыга алам. Келечекте өзүм толук ойлоп чыккан муздаткычты жасап, ишкана ачкым келет. Бирок бул үчүн азырынча каражат жок.
Но сейчас финансово не получается.
Капытиндердин үй бүлөсүндө 6 кыздын экинчиси Ксюша пианинодо ойноону өз алдынча үйрөнгөн. Ал эми 3-чү уулу Максим гитара чертет. Алар үй бүлөлүк майрамдардын көркүн ачышат.
Мен любительдик гитаристмин да, а так мен өзү устамын. Холодильник, бытовой техника оңдойм да. Кыргыз мектепте окуламын 3 жыл. Достор менен кыргызча сүйлөшөбүз, үйдө кээде кыргызча сүйлөшөбүз. Сизге кичине чеп берейин, а? колдор титирип атат, кечиресиздер.
Капытиндердин үйдөгү устаканасынан сырткары Өзгөн шаарында муздаткыч оңдоочу чакан иш орду бар. Максим ата кесибин улантууну агаларына калтырганын айтат. Ал келечекте музыкалык билим алып, ырчы болууну максат кылып жаткан экен. Буга чейин блогер катары өзүн сынап көргөн.
Башка профессия алмаштырайын деп атам да. Булар холодильник менен иштей берсин. Ая чейин кишине өзгөртөм да, өзүн жашоонучу кишине. Кыстанда, кыстанда. Мен мисалы окусам, все равно ишти табыштык кыйын. Бир жака киришти, то есть сложно болуп атат да.
Үй бүлөдө кыздардын улуусу Маргарита сүрөт тартат. Ал тарткан сүрөттөрдү жакындары сатып алып кетишет. Маргарита апасына жардам берип, үй бүлөдө өзүнүн кичине бөбөктөрүнө каралашып, жогорку билим алууга чамам жетпеди дейт. Келечекте мектепте мугалим болуп, балдарга сүрөт тартууну үйрөтсөм деген максаты бар.
Постоянно рисую дома, но мне постоянно хотелось.
Мен үйдө отуруп сүрөт тарткандыктан өзүмчө жаратылышка чыгып сүрөт тартууну кыялданчумун. Бирок кыялым ишке ашпай келген. Себеби үйдө бала көп, апама жардам берип жүрдүм. Азыр болсо сыртка чыгам, эмнени көрсөм баарын кагазга түшүрө алам. Менин сүрөт тартып жүргөнүмдү билгендер мектепке жумушка кирбейсиңби деп калышат. Айылдагы мектепте сүрөт сабагынан мугалимдер жетишпейт экен. Үйдө балдар чоңойду. Эми билим алып мугалим болсом деп максат кылып жүрөм.
Работаю учителем по ИЗО. Ну я так
думала. Балдардын улуусу 24 жашта, эң кичүүсү 2 жашка чыкты. Күндүз балдардын чоңдору жумушта болушат, өспүрүмдөр мектепке барышат. Кечинде баары бир дасторконго чогулушат. Көп балалуу үй бүлөдө жогорку билим алууга убагында мүмкүнчүлүк болбоптур. Үйдүн башчысы Олег Копытин балдарынын турмуштан алган иш тажрыйбасы, үйрөнгөн өнөрү жакшы дейт.
Ну мы не стремились к образованию. У нас цель какая? Не то, что получить образование, а чтобы суметь выжить, скажем, вот в данной ситуации.
Биздин үй бүлөдө жогорку билим маанилүү маселе. Жөн гана өнөр үйрөнүп алышсын деп аракет кылдым. Мен көп балалуу болгонду кыялданчумун. Кудай бизге 5-6 бала берди. Андан кийин 8-чи, 9-чу. Эми мына 10-чусу да төрөлүп, 2-ге чыгып калды. Балдардын баарын жакшы көрөбүз, чоңойтуп жатабыз. Кыргыз эли көп балалуу үй бүлөнү сыйлашат. Орус туугандарым канча балалуу болдуңар деп сурап калышат. 10 деп жооп берем. Андалар силердин башыңар оорудундабы дешет. А кыргыз досторум болсо, азаматсыңар, туура кыласыңар деп айтышат. Кыргыздардын балдарга болгон менталитети бизге жагымдуу болот.
Ой, молодцы, какие вы молодцы, правильно, правильно.
Каждое воскресенье постоянно мы варим плов. Нам очень нравится это блюдо.
Светлана Копытина 5 баланы катар төрөгөн алгачкы жылдары көп түйшүк тартканын, жардам сурар жакыны жок балдарын чоңойтконун айтты.
Поначалу, конечно, мне очень было трудно, когда
жолдошум жумуштан бошоп келгенде жардам берип жүрдү. Мен үчүн бала чоңойтуу оңой болгон жок. Мына эми балдарыбыз бизге жардам берип жатышат. Мага ата энем, туугандарым сага мынча баланын эмне кереги бар деп көп айтышчу. Кыйналсам да балдарымды чоңойттук. Азыр эми баары мени азаматсың деп макташат. Кудай берсе мен дагы төрөйм.
Если Бог даст, еще будет.
Куршапта төрөлүп өскөн Копытин бир учурда кыйынчылыктан улам балдарын алып Орусияга кетсемби деп да ойлогон экен. Бирок аялы каршы болуп койгонун айтат.
Я постоянно верю, что Кыргызстан он восстановится, он станет на ноги, он еще заявит о себе как.
Кыргызстандын келечегине ишенем. Өлкөбүз экономикасы өскөн, эркин мамлекет катары бутуна турат. Биздин айыл өкмөткө жаштар келгенде эле өзгөрүү болгону билинди. Айылдын ички жолдоруна асфальт төшөлдү, жарыктандырылды. Бийликке жаштарды алып келсе жашоо өзгөрөт экен. Биздин айланабызда кыргыздар, өзбектер, татарлар бар экенине сүйүнөбүз. Себеби ар бир улут аймактын өнүгүүсүнө жакшы салым кошуп келет. Биз көппүз жана ар түрдүүбүз. Ушул бизди кубандырат. Эгерде менин кыздарыма кыргыздардан куда түшсө же менин уулдарым кыргыз үй бүлөсүнө үйлөнөм десе мен макулмун. Башкысы бактылуу болушса болду.
Куршап айылында Олег жана Светлана Копытиндерден башка 17 түтүн орус улутундагы тургундар жашайт. Куршап көп улуттуу айыл. Мында орустардан тышкары өзбек, уйгур, татар тургундар да бар. Медербек Ниязалиев, Рахат Кеңешова, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш.
Арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган. Эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун 5-марттагы таңкы программасынын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org, кабар жана макалаларды окуп туруңуз. Укканыңыз үчүн рахмат.